Другое верасня ў эфіры польскага радыё Беласток вітае вас Дзмітэр Косцін. Сёння ў перадачы пад знакам пагоні пагаворым пра кулінарныя і спеўныя традыцыі восені. Пачнем з Сакольшчыны. Некалі называлі яе бульбяным Эльдарада. Часы змяняюцца, усё больш новых прадуктаў з'яўляецца на нашых сталах, але бульба не знікае з рацыёну і агародаў жыхароў рэгіёну. Гаспадыні на Сакольшчыне з бульбы могуць згатаваць з дзясятак розных страў. Пераканаўся я ў гэтым пасля сустрэчы з Марысяй Галымбоўскай, Тэрэсай Сінкевіч ды Міраславай Янушко з сухаволі.
Варым картофлю, робім плацкі, робім бабу, кішку, агладзі.
Капытка,
ну, зваранай картофлі.
Картофля мусіць быць у хаце?
Мусіць быць, бо з бульбы няма хоба.
У чвартак, у недзелю капуста і картофля, ну, мусіць быць.
Можа, такі спецыяльныя тыя бабы робяцца, чы кішкі, якось штось там дадаецца такое, што можна сказаць, што то кішка і баба з сухаволі.
Мусіць быць кваркаў, вела, на патэльні трэба сланіны насмажыць, цыбулі, кілбасы, натаркаваць бульвы, прыправіць яйка ў муке і печэм бабу.
А яшчэ таўканіца, то таж бардзо данне рэгіянальна.
А як робіцца тая таўканіца?
Рожня робяць, але то агульне то варана бульва і скваркі вытлучаны, там малако можна дадаць яшчэ, там чы масло, такая пульпа така.
Ваўком, то є так моцно тлуча-ся ваўком, аж мяка будзе, можна малака дадаць яшчэ трохи.
Калісьці картопля была на столе часта?
О, часто. Праве без дзень. Часто-часто была. І гэта такая капуста была, а як у хаті то варылося і пресно, і кисло. А пресно то была зупа млечна, а кисло то так былі бурачки альбо щавєй. І була до гэтого бульва, картофлю варили. То крашоне чи гэте, а кисло молоко і крашоне картофельки втеді. Ну.
Як називала?
Бризгана.
Бризгана теж картофля була. О, бо набрати сметани. І то була картофля бризгана.
Сестру молодшу, або брата.
А як? А баба картофлова з гэтими грибами, яка є смачна.
О, розкажіть припис.
А нормальні, ну, припустимо, тако, як на таку блаху, ну, свойську, як хліб. То, щоб гэти грибково тілова було, а ні, то може...
Дві жмені такі.
Ну, такі, о, ну, як розложити, то ще буде вінці, так, не так же, такі остулені, то залежить. Як...
У нас ще, як я була мова, я, то баба з зайонцем, бо дітей много було, їдзення було рожнє, то й зимою петлі ставляли, зайця хапали, тоді кавалки, чвяртки, тако, і заянт запікало ще в бабі земнячаній.
О, то пиха була.
І ще можна жеберка, теж добра. Часом пеку бабу, і у środок баби, тієї картофляної, такі жеберка, венджані чи сирія, і теж теж добра.
А кішка готувалася на щодень чи на якісь спеціальні оказії?
То таке переважно, як свиняка вже забили, то тоді були кішки. І втеді одразу у п'єцу хлебовим, за хліб пеклося, то треба було ще два рази тіле напалити на бабу картофлову або на кішку. Мацніше, щоб гэта пеклося. І гэти кішки цілюткі блахи, 6-7 блах зафундує, або баби картофлові, то вілорозний кош картофлі треба було. Тут тара машинка, уже верза, а кедиш то, о, ре.
З кривою.
Турожні було на черці.
Пальці поторкавалося, на черці треба було з квією разом.
Ну, такі були часи, а тепер не стати. Та тільки спомнення і смаки. Бо цього то на газі, а то ні, то не так. То з такого хлебового печу. Який то смак був.
А тепер ще є якісь такі господари, які більше мають посесії картоплі? Чи то так більш на своїм огрудку картоплі гадуєте? На спредаж хтось гадує тут?
Так, тут є колежанка наша навіть з праці, то кілька гектарів саду.
А ще в тим городнянці, пан такий ма дуже земляків, бо спрідає, вім, що тут до ресторації хіба спрідає. І так само купувам кілька разів, як на зиму, то власне у нього купує земляки, він там хіба теж кілька гектарів ма.
Я коли приїхав до Польщі, побачив перший раз плацкі земнячани, як у нас називають драніки, то здивився, що без сметани. У вас зі сметаною плацкі їлися чи без сметани?
To zależy, jak to lubić. Moje na przykład dzieci lubią ze śmietaną. Ja na przykład z cukrem lubię.
A ja to tylko takie z patelni prosto.
I z chlebem. A u nas z chlebem jela się. Babu kartoflowo z chlebem. Tak, z chlebem. No, kiszka kartoflowa też tak samo z chlebem. I tak ja, a ja sobie tu, mama dla tata tu smażyła labedę, ale taką grubą, a tam jest skwarkowana ta labeda, tu pływała w tłuszczu, ale to było smaczne. To ja już sobie tu taką na cztery placki zostawiam sobie to ciasto, to wtedy tam też boczku jeszcze do kroju, troszkę to kiełbasy, czy tam słoninki wędzone i razem do to ciasto wiem, że i wtedy takie grubsze już smażę. To ja z synem jem, no i ta najstarsza wnusia. A te już nie było, to każe babcia, takie grube, czemu to takie grube? Ja mówię, no na celu szerokość huba.
Kiedy wy tak samo chcecie podzielić się swoimi kulinarnymi sekretami i receptami, piszcie na adres передачи pogonmalpa@radio.bialystok.pl. Беларусы адзін з нешматлікіх народаў Еўропы, які захаваў увесь абрадавы гадавы цыкл фальклору. Гаворачы пра абрадавы фальклор, мы часцей згадваем калядныя песні, валачобныя, вяснянкі, купальскія ці жніво. Восень таксама мела свае адметныя абрадавыя песні, гаворыць даследніца беларускага фальклору Ірына Мазюк.
Восень адрозніваецца ад астатніх сезонных спеваў, восеньскія спевы тым, што это такія камерныя спевы ў памяшканні, калі веснавыя загукальныя звычайна на прастору спяваецца. Купальскія таксама і жніўныя на вуліцы, у полі часцей за ўсё. То восеньскія гэта ўжо ў хаце найболей. Але ж пачыналі восень спяваць ужо ад іллі ў некаторых мясцовасцях з другога жніўня. То есть пасля іллі ўжо лічылася, што восень і песні восеньскія.
А ці ёсць некі такі спецыяльны восеньскі сюжэт? Бо гэта, скажем так, абрадавыя, там веснавыя, летнія, зімовыя, больш-менш маюць нейкія сюжэты, звязаныя з тым сезонам, з той парой году, восеньскія маюць.
Некалькі сюжэтаў восеньскіх асноўных. Першая тэма это непасрэдна сама восень і пяецца пра стан прыроды, паралелі нейкія з жыццём жывёлаў ці птушак і людзей. Пра птушак шмат таксама восеньскіх песняў. І адна з тэмаў гэта вясельная тэма. У восень праводзілі вяселлі і пачыналі рыхтавацца да вяселля ў загадзе, скажам, за месяц ўжо. Ёсць такі запіс, што вот калі ў вёсцы ведалі, што будзе вяселле у пэўнай пары, то ўжо згадвалі песні, дзяўчаты як бы вывучалі там песні, каб ужо ў сваёй падружкі там паспяваць, вучыліся спяваць. І паколькі ўжо вяселле было як бы ў атмасферы, так, у соцыуме ўжо рыхтаваліся там сваякі, рыхтавалі падарункі. І, ну, пасах, там, падружкі рыхтаваліся, то вось і рыхтавалі гэтыя песні, і таму восеньскія напевы, яны часам альбо дакладна як вясельныя песні, альбо падобныя да вясельных песень па рытму, па тэксту. І мы гэта бачым на Палесці, скажам, скрозь. Як прыклад, можа быць песня з Лунецкага района, вёска Вулька, першая, выкананне «Цалуйчык Вольгі». «Ой ты, белая березанька». Гэта вясельная песня, але ж яна і восеньская.
«Ты белая, да березанька, ты белая, да березанька, чаму бела, да не зелё, як зімні да зелёнае боча, як зімні да зелёнае боча, мяце мене конекі бело.
Записывали таксама шмат песняў і на Мінщине. на Магілёўшчыне, на Віцебшчыне таксама. Там героямі песень з'яўляюцца лось, цецярук, напрыклад, так? Ну, заўсёды ідзе паралель таксама з соцыумам. Калі гэта птушка, то это вот паралельная дзяўчына. Але ж вот я ў летнюю пару запісала ў вёсцы Забораўцы проста на лавачцы вельмі прыгожую песню «Уже літо мінае». Я, дарэчы, ездзіла па Піншчыне, шукала, менавіта мэтанакіравана шукала восеньскія песні пэўнага кшталту, таму што мяне зацікавіла адна тэма, і я кожнай вёсцы папрацавала, завітала кожную вёску, і, ну, рэшце-рэшт знайшла. «Уже літо мінає, соловей збору вилітає, дай уже й політочку, дай політнім денёчку, нема в лісі ягодок, а не в саду вишеньок». Это вельмі архаічная форма, калі 4-6 строчак максімум, а то і 2, як адказ на нейкую пору. Гэта форма вот такіх кароткіх музычных высказванняў, спеўных, яна вельмі старадаўняя.
Даўже літо мінае, даўже літо мінае, соловей збору вылетае. Дай уже політочку, дай уже політочку, да політню в денечку. Нема в лісі ягодок, нема в лісі. Водока не в саду вишеньок.
Восеньскія песні гучалі таксама і на Падляшшы. Некалькі прыкладаў запісаў знаны беларускі фалькларыст Сцяпан Копа. У часе бліжэйшых майстар-класаў з Ірынай Мазюк, які арганізуе Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку 20 і 21 верасня, будзе магчымасць некаторы з іх развучыць. Падрабязнасці шукайце на профілі цэнтра ў Фейсбуку. На сёння за ўвагу дзякуе Дзмітрый Косцін. Прыемнага вечара. Пачуемся.
Пад знакам пагоні.